Wala munyu bia su mune no mo ha o hebro no wa ke munyu oba ha ni wo no wa ke mo munyu ma ni ha mne kwa no wa je bible baptist asafo ne ge fia konya emi ni ga munyu tun no a che mi o sofo timothy abro so ike ni ko to ma ni wa ke mo munyu ma ni ha me ni loko wa ma nu munyu enye ane one prayer ke je deacon paul asem ema ha o open prayer
Nya wasale dolo chemo wana museko motuno papa akesi na hambo beno mio wake wabobia nunga yoi papa nafano wabaka wama kasumunyo angu pepa anu wabimu ka mubili watrimi nuhu watrimimi ane munyo ne mo wango papa jeka buwawo nuhu anu munyo nuhu wango nenge chupa kwa nuhu wanye wake tuni nuhu wake hianani bene pene wanye nuhu wabobia tanu wake kundi yehombie inambu singa yesu biyam amen
amen wawosi na mkeha Deacon Paul Asem never saw like how Jane Wamayahakpa wa brother Ezekiel Aye. Kone ekane wakekle munyu ke hawo.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Mawa ni kanemi. Wakekle ni kanemi yunga ya kulosi biya omi o yete. Mekwa mne ji nyumule nyo ke nyo. Niku kune ke yasi nyumule nyo ke enu. Nwa mamu nyitwe. Eke nyo gwenye. Yebu nye jine omi nyoche mo menge nochwa anomi. Pike hemi somo mi ne maha nye nyoche mo me masu nye sani. Bo unwa, yebu me keje nye chwimi ka ni ne yoma ubeye. Nyumule nyo gete. Nochwa anone nye nge peyo. Nyeje nye chwimi kepi ka none nyoche o nye nge peye ha. Sepi adisa. Nyena nyele ka nike nine ma umoto ha ni konklon ome. Yeni le masu nyehu nyeno no ka hiyowu ka nye hiyowu eja ka nyoche kristo nye nyenga somo yi nyumre nyoke enu ege nochua anone yipio ne deo mana iyaya miyo he hiyowu eja ka mau hie we no hemi amen
amen lu wanika nemi otunwa ka is servants of God mimi sumoli nyane wa pe what sumoma allo wa pe attention nge mongem ne befebio wa sumoma nge anqualim ne ejakan mau nge hiwo kwakwako ke hawo the servant of God whom God need your attention mau ebime allo mau sumoli Maungenye attention la lo maungenye nye bloye ne ena nye nuchum ne attention ne la choka it means you are not doing his will and a maunge omwamye ka omape esomnyani se wapewe mau somnyani Lord, you are wahem ne cho nu alikan ne chewo beke befebio esane wachu emitumio ne anqualin eno ne mane wo hu ne ne mo wa relayo mo ma peke han o ejakan mo echemu ne ko ba chu emitum echu emitumio ne anqualin ne mo ko tesio ke ne ne mo relayo mo ne peke han ja nge mo no pe logo ji mo hu ma pe ono ke han Nyumi menge Kristo mi. Efi ya eno nge mitwe bu ngeo. Nyanu waja Kristo. Wangu wahi wam. Nu wake serve wa mawo. Wake ja wa mawo. Ne nyumi ne alima upo. Ne meo ange niko mena ja po. Me apio serious na ke ja. Nene mena nge ja. Ne wanu wange asafu Yehowa. Ja yo nu wange Kristo se nyeo. Le wangwe wahi ne wapio. Wani basa keke. Ne mawe anu nyamio wanawi. Mau learning a take a mau bueno kuke banano. Se mohu, ki wa chawe monga nu kwalemi. Lorne hana busyam na waheblo, ne beke be febio, wa ya kami kenya bami. And ni menening a mituabu ne wa chawa ke sumolio. Nyan wanyu wanyi mo singe and kwalim. Wa keke ni kandemio. Wa mawoke je. Skekre Timothy womio, yi neji ekwa, kuku neji kaki. 1 Timothy chapter 6 verse 1.
Hallelujah.
Amen.
Timothy kwe 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 mio. Yepa. Nikuku neji kaki. Ewa mamu nitwe. Ede somo li chuo ne nyenge nyogwe ye mimi. Nyogwe ye mimi yo. Hane abu anyo cha mome. Ne asomo me saminya. Kone no kono kona heblo ne etumunyu ya ya kesi mau. Lo Kristo jamio. Amen.
Amen. Ekyon. First Timothy chapter 6 verse 1. Let us many bond servants are under the yoke. Count their own master worthy. Nihane wonu wange sumoyo. Wanu chono wange sumoyo. Wana wajale wasmo lenge ankwalin. Ne e blonya tom. Ne e maunge kehawo. Waye no pepe pe. Kunu wake ja Kristo. Ne nene wange pe o chwe pe. E ye emu. Nye maungwe. E jakana. Mau nuchumi onu wange chuyo. Wako kefie se mungu wape serious kono wachama unwe anukwalini. Ne ke Kristo jikunge anunyami wako pilambini. Neneji enyo ni ji waya Yohane umio yineji nyumwake enyo kukuneji nyumwe ewyeke eten.
Hallelujah.
Amen.
Mwa unye Yohane umio yinyumwake enyo mikukuneji nyumwe ewyeke eten. Wa mommy too. Ede asunkan asa nimle ahemi penene ama penone sa mauhemi. Amen.
Amen. Lo koya ni wasunkan wa ma penene e masa numlo ngem lo e ma penno ku fe ope nene wa maye anukwaleka Kristo. Ayume nene ngem twebue. Efia nene ngem twebunyo. Nyane wanye Kristo se ne anukwale. Koneke Kristo dikunye e anunyami. Wakupe lambime. Anyume nge Kristo mi. Anyume nge Kristo mi. Nyane wanye mouse nge anukwale. For they love the praise of men more than the praise of God. Nge wasuka nmuro adesa ne jewa ipe nene mouma jewa ye. Lo mekra le chapilo lo ne mounge la. Se nene mounge la ji. Wa penene le mawo e masa ehin nyan wa ye nukunge nene chano Joel chapter 2 verse 12 nene je etenio okay second Corinthians chapter 5 verse 15 wa maya le jon logoji wa maya Joel chapter 2 verse 12 nyan wa ye nene nge second Corinthians chapter 5 verse 15.
Hallelujah.
Amen.
Mo awon ko ito be awon neje nyoni o ye nu o mi ku neje nyu ma ke emu. Wa mo awon ito. Ege Kristo gbo han ni ichuo. Kore ni ne anya. Kore ni ne ahenge o. Ako pe me ni che me asun mi nyani. Ita kan Kristo gbo ne mo o tele si ke ba wa mi mi eku nge me ahe. Amen.
Amen. And he died for all. Kristo gbo ke han wo tu that those who live should live no longer for themselves. Can one wa nge pio wa ko insikan wa he but for him who died for them and arose again. Say wa insikan ne ne bagbo ke han wo ne etesine ku hu anyimi no nga mitwebuye o hinsinge o helo ke han mo ncho helo o nga ke han ne ne gbo ke han wo lu ko nga ke han ne ne egbo ke han wo le o ye emunyu no ko no ke emunyu ne tuni ko ne ke eje konga e anunyami oko pelambi seke dika oyi Kristo munyono no nyewe nga eblono leke Kristo je konga e anunyami le oma pelambi anyi menenye nga mtwebuye efia no nga no nga mtwebuye nyane wanye nga blono eja ka le pene bagbo ke hawo nugo nugo be ne mai magbo ke hawo ja Kristo pe lo Kristo ne bagbo ke hawo nyane wake wa hetu epe ne ha ni wa ko hiske ha wa hise wa hiske ha ni pini ke dikunge e amnyam wa ko filambi yanu wa machanu ke Joel chapter 2 verse 12.
Hallelujah.
Amen.
Airo cha re Joel wo mi o ye nyo mi kuku na je nyo ma ke enyo wa mo mi tu eke yawe ke ye cha ke nye twi anu kwale mi ne nye kwale ke ba ye ngunu ye ha hu ye wo ya na ne nye ye komo. Amen.
Amen. Joel chapter 2 verse 12. Now therefore says the Lord, turn to me. Nye paleke baengo with all your heart. Kanye chichwe pe. Anye me nenye nge mitwe buye. Efya nge Christo nge ocheke. O paleke baengo. Ke o chichwe pe. Anye me o chwe oke chwe pe ha Christo lu. Alo fange eko. Nu waki wape wa ye boada. Nu wa foya. Ke che wanucho ne emahle wano. Anye me o yo boada. No che wanucho olo. No fuoke chele lu. Alo ka onyenge moniche osefnya. Ija kan. Nenu wakani ya chua kan waku nyenge wa sefnya. Se wake wahi nyenge ne che wo ebiem. Nu waitike wahi fweno. Ne lolo ne mape kuniye mkena. Yime ne nyenge mitwe buye. Efi ae nonge nonge mitwe buye. Anye mime ingo pekwa. Ne mamu nyo nenga ongo baye. Oko putwe keke. Se wo mamu nyo no kachuni. Bene pene ke Kristo jepunga ya ninyamiyo. Wako pela abine. Anime, munu wange hlaa anu walika. Wange nunchoko, wange nyomchoko ne, wange sumo. Lohe diyo, onge sumo ne anukwale. Alo onge monche oso mnyanipe. Konge sumo nge anukwale miyo. Lohle kan lene ma wohen nyam. Lene oha wu chwepe ma woke jono. Onya bam chwepe ma woke jono. Ohe msipwe mne ewe kwe nokla. Lepene ma joke jim. Hiyone ba fonsi ngo nono libene ma poe nokla. Kristo pene majio ke jim. Lo anyime nenye nge mitwe buye. Koko he maha Kristo. No ma nye nge ebyem. No ma nye nge anukale miyo. Kristo ma huo tatuwe epe ne mfonsi nga mga miyo. Nekuniye me wako uno. Anyime nyane wango wahike hae. Koko he hawe Kristo luluo. Lebe lewa mungu noke ya anyabwe. Iko masole. Ne oko he ne ha Kristo. Neke jipunga aninyamye. Opo ilifila mbi. Wanyabwe ni kane miyo. Wama unge po jim. Revelation chapter 22 verse 12.
Hallelujah.
Amen.
Mawa munwe ko jemi wo mio. Inyumule nyo kenyo, migukuna nyuma kenyo. Wa ma mu itu. Ege Yesu ke gutue imanu ihe ye hiwo kema. Ne mawo no chuano hiyo ga nine echunya. Amen.
Amen. Ahimi esano bio ke mini ochunro ne ke hiye hiwo kema. Ne oka chuwe ni o obehiwo. Eke ni chumfa ho ebehiwo. Loke dika onge hiyo lae, le chake o jwem, eja kan be bilolo, chake ohe no kwa e hae, kone ni chum no chumo, eba wo mo he hiyo, se mo o chumwe no ko heye, no ke onge hiyo wo ko ye, eke ima kefo, ne ni ma hon, ihiye hiyo wo nge yedin, ne ma ke hane ne mene a chuni chumiyo, ne ne mene a chuni chum kwa kwa, mahami, eke, behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. No fe no nga e michum nya. Ne male hiyo wo mne ane. Na nimi no nisi ne alohe no nga mtuwe buyo. O bio eke mini o chuke ha Kristo alo. Ne mini o dasi o yenge ahi. Ne mini o peke hale. Ne o mamu hiyo wo. Ko plewe no kuwa. Be bilolo. Shake o jwem. Ne ko oye hale. Bene peneo. Nyo wo neke ma. Mohu ngono. A nimi mene nye nga mtuwe buye. Keji kan onge hla ene, o hisine, ke Kristo ba, jekonga ya ninyami, o na hiyo kwa, le jemba momuo, nyehanu waje wa heke jemi. Konu wake wa hehale, ne keke kan e jekonga ya ninyami, wako pelambine. Anyumi mene nyege mitwe buye, keji kan Kristo na ninge odase yeno. O wowele kon kon loko oyu wa helelo, le nene madio, o deke nye isi, dine pene, Agma obiye nye wala umiyon. Lo nene madeno, o deke nye esi. Deke nuncho Yesu.
Nuncho Yesu.
Inamosin.
Inamosin.
Kwa omunyo baengo.
Kwa omunyo baengo.
Ninaka. Yeyampelo jimi.
Ideni ise.
Ikeye hon. Kaye no ton tue pene kem. Nongwa ebiye nye wala umiyon. Neko jepunga anunyami. Mwako pelambi. Inamosin. Kamunda libino. Umayebie. Kepiedalioma. Yesubie. Amen.
Amen.
Koki mtu okim solenoleno. Lemuna libino. Angmao bienga wala umyom. No ubape Yesu Kristo bi ejaka. Eke onene mene mahele yo. Nga John chapter 1 verse 12. Eke jema niyome tuepe. Ape mo ade boni muse ape mo bi me. Loko hele ye. Na mo biyange wala umi omune lo. Le ope mo bi. baku bena wapoto hon, tiko bena mawo, se hem ka ye mno nange kriso mion, mune no obape mwa ubi. Mwa u ne jow ne piyohi, e ye ke buaw, ke asi muna chi mwa nye manu wa ye ku, e minye o sofo timoti abruso, ke mwone noko nge ne, nge nusisin, lo nge la mabi sanigwa. Le, o mwa yi macha wange kmano no, 0243 0243 0243 3 1 3 1 4 7 4 7 2 3 2 3 Allo 0271 0271 77 71 21 24 54 Mwone jonyo, ki asimu na chingu nye manu wa hiku. Amen.
Amen.